μετά από αυτές τις μικρές διορθωτικές κινήσεις, θα κάνουμε και μία άλλη όσο αφορά τον τίτλο. Εφόσον δεν υπάρχει ο τίτλος να είναι ενσωματωμένος σε σχέση με την παιδεία, θα μπορέσουμε τότε να το κάνουμε λίγο ευρύτερο το πλαίσιο και να μιλήσουμε, αν θέλετε, για αυτό το διπλό. Εδώ θα δώσει τη φυσάνη.
Ναι, ναι.
Στοιχείο, μια ολιστική προσέγγιση, προβλήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε άμεσα και δεν μπορούμε να λύσουμε με ενδιάμεσες καταστάσεις. Πολύ συχνά όταν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει μια ξεκάθαρη εκφώνηση, έχουμε την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε σπάζοντάς το σε μικρά κομμάτια. Και λέμε, ας πούμε, ότι άμα έχουμε μια μερική λύση, σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε μια ολική λύση. Αυτό είναι, θα έλεγα, ότι λειτουργεί, αν θέλετε, στα μαθηματικά, όπου μπορούμε να έχουμε μια διαφοροποίηση, ένα διαφορετικό σύστημα, να είμαστε μέσα σε ένα gradient. Στα διακριτά μαθηματικά είναι λίγο πιο δύσκολο και θα δείτε γιατί έχουμε προβλήματα ασυνέχειας. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε σαν γενικό υπόβαθρο την θεωρία του Ράμσε. Θα πω μερικά στοιχεία αρχικά πολύ απλά, έτσι ώστε να μπείτε λίγο σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί και μερικοί από εσάς, όπως υπάρχουν και καθηγητές, να είναι και ειδικοί. Άρα ζητώ συγγνώμη αν πω πράγματα πολύ τετριμένα στην αρχή. Θα ανεβούμε εκθετικά. Άρα στην αρχή, ξέρετε ότι ακόμα και η εκθετική συνάρτηση είναι πολύ κοντά στο 0 στο μείον άπειρο. Δεν μας προβληματίζει, γιατί μετά αλλάζει η πορεία της. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια τεχνική όσο αφορά την παρουσίαση της θεωρίας Ράμσε, που δεν θα είναι του τύπου, όπως λέμε εμείς στη Γαλλία, μπουρμπακί, δηλαδή δεν ανακοινώνω τη θεωρία μέσω αξιωμάτων. Την κάνω πιο πρακτική. Άρα θα δίνω παραδείγματα και οι ερωτήσεις μου θα είναι του τύπου, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω μόνο το ερωτήσεις στο τέλος, αλλά και στο ενδιάμεσο, θα είναι του τύπου: ποιο είναι το μεγαλύτερο θεώρημα που μπορείτε να πείτε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή πολύ συχνά, τώρα απευθύνουμε και στους φοιτητές, πολύ συχνά σας δίνουμε ένα θεώρημα και σας λέμε αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος που το βρήκε. Άρα δεν ξέρετε τη σπουδαία θεωρία, δεν ξέρετε τον σπουδαίο μαθηματικό που το βρήκε, δεν ξέρετε αν πραγματικά είναι σπουδαίο, αλλά εφόσον ο καθηγητής σας έχει πει τουλάχιστον 3 φορές τη λέξη σπουδαία, σίγουρα θα υπάρχει κάτι σπουδαίο, το οποίο όμως δεν σας έχει πείσει. Εγώ θα ήθελα να βρείτε πρώτα το σπουδαίο και να δούμε σιγά σιγά αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλους τομείς. Π.χ. στην κοινωνιολογία, π.χ. στην παιδεία, π.χ. σε προβλήματα που είναι πιο γνωστικά και πιο αφαιρετικά όσο αφορά το θέμα της νοημοσύνης. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν με ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα. Στα αγγλικά είναι το pigeon hole, αλλά θα πούμε ότι δεν ξέρουμε αγγλικά σήμερα, ούτε γαλλικά, θα μείνουμε στα ελληνικά και θα μιλήσουμε για πολύ απλά. Όπως είπε ο Βασίλης, δεν θα παραμείνω στο πλαίσιο της μιζέριας. Αν σας φαίνεται δύσκολο εξ αρχής, θα είναι δικό σας πρόβλημα και θα είναι δική σας λύση. Λοιπόν, έχω απλώς 2 σερτάρια. Νομίζω ότι βλέπετε όλοι. Ναι, κατάλαβα ότι έχω ήδη αλλήλεις ουσιαστές. Λοιπόν, εδώ... Ναι, απλώς δεν θέλω να σας το βάλω στο κομματικό πλαίσιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι το πράσινο είναι καλύτερο από το μαύρο. Άρα, εγώ θα λειτουργήσω με το πράσινο προς το παρόν. Βλέπω ότι έχω και ενισχύσεις γαλάζιες μετά. Πάνω, βλέπω ότι κόκκινο δεν μου έφεραν.
Δεν το βρήκα.
Δεν το βρήκα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 2 σιρτάρια. Είναι ένα απλό πρόβλημα, και σχόλες το δίνω και στα μικρά μου τα παιδιά, τα πρικισμένα, να μπορούν να βρουν τέτοια προβλήματα. Στην αρχή λοιπόν είναι απλώς αυτό το θέμα. Έχω 2 σιρτάρια, εντάξει, και έχω τρεις κάλτσες. Θα μου πείτε, είναι μάλλον τετριμένο να αρχίσουμε έτσι να... μια εισαγωγή στη θεωρία του Ράμσε με σεφτάρια και κάλτσες, αλλά ο ίδιος άρχισε έτσι, άρα εμείς δεν έχουμε καμία ντροπή στα μαθηματικά. Θα μπορούσα να βάλω άλλα αντικείμενα, αλλά δεν έχει σημασία. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να βάλω τις κάλτσες μέσα στα σεφτάρια. Έχω τρεις κάλτσες και έχω δύο σεφτάρια. Αυτή είναι η εκφώνηση. Τώρα, το πρόβλημά μας θα είναι ποιο είναι το πιο δυνατό θεώρημα που μπορούμε να δώσουμε. Δεν είναι δύσκολο, μπορείτε να απαντήσετε. Το ερώτημά μου είναι ποιο είναι το μεγαλύτερο θεώρημα που μπορούμε να πούμε με, με αυτά τα δεδομένα.
Δεν βάζετε συνθήκες αρχικές, δεν βάζετε.
Τις έχω βάλει. Έχουμε δύο σερτάρια και έχουμε τρεις κάλτσες.
Τα αντικείμενα.
Βέβαια, τα αντικείμενα λέμε, υπονοούμε ότι όλοι ξέρουμε ότι τις κάλτσες τις βάζουμε μέσα στα σερτάρια και όχι το αντίθετο. Όλοι να μην νομίζετε ότι είναι πολιτική λιτότητα. Άρα. Και δεν θα μπούμε στην διαδικασία του τύπου αν είναι ζευγάρια ή όχι, αν έχουν χρώματα. Προς το παρόν είναι απλώς κάλτσες. Άρα το πιο μεγάλο θεώρημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αυτά τα δεδομένα, τι θα ήταν?
Ότι κανένα σεφτάρι δεν μπορεί να περιέχει πάνω από τρεις κάλτσες.
Α, ωραία, θα αρχίσουμε έτσι λοιπόν. Κανένα σεφτάρι δεν μπορεί να έχει πάνω από τρεις κάλτσες. Αυτό θα το ονομάσω εκφώνηση 2. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι απλώς μια ισόμορφη κατάσταση από την εκφώνηση. Δεν μου δίνει περισσότερες πληροφορίες από τι μπορώ να δω κατευθείαν. Ξέρετε, πολύ συχνά και οι φοιτητές αλλά και οι επαγγελματίες, όταν έχουμε δεδομένα, αναρωτιόμαστε δηλαδή ποιο είναι το γνωστικό πλεώνασμα που έχει το θεώρημα σε σχέση με τα δεδομένα. Γιατί προσέξτε, άμα όταν κοιτάζετε ένα πρόβλημα, δηλαδή κοιτάζετε ένα θεώρημα και σας λένε αποδείξτε το, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι η εκφώνηση του θεωρήματος εμπεριέχει τη λύση. Γιατί άμα δεν γινόταν αυτό, δεν θα τη βρίσκατε. Αυτό σας φαίνεται τετριμένο ή όχι? Γιατί προσέξτε, ο Βασίλης είναι και καλός άνθρωπος, μίλησε και για θεωρία αριθμών. Οι εκφωνήσεις στη θεωρία αριθμών είναι τόσο απλές που δεν λένε σχεδόν τίποτα. Αλλά από μεθοδολογία δεν εμπεριέχουν τίποτα. Γι' αυτό πολύ συχνά έχουμε εικασίες που ακόμα και τώρα διαρκούν, ενώ άμα τις λέμε, δηλαδή σε άλλους τομείς, ή σε τομείς που διαπρέπει και ο Βασίλης, για να εξηγήσετε σε ένα μικρό παιδάκι με τι ασχολείται ο πατέρας, θέλει να του εξηγήσετε πολλές έννοιες. Στον τομέα της θεωρίας αριθμών, του λέτε 2-3 πράγματα, άμα αρχίζει να κάνει ερωτήσεις, λέτε εγώ δεν ξέρω. Αμέσως. Εντάξει. Δηλαδή είναι εκνευριστικός ο τομέας. Δεν μπορείτε καθόλου να αναδειχτείτε μπροστά στο παιδί. Γιατί μόλις του εξηγείτε τι είναι πρώτος αριθμός, αν αρχίζει και κάνει ένα άθροισμα μόνο και πάει κατευθείαν στον Goldbach, λέτε αυτό δεν ξέρω. Εντάξει. Ένα παπά, εσύ δεν ξέρεις. Οι άλλοι, ούτε αυτοί. Α. Σημαντικός τομέας θα είναι. Άμα αρχίζει να του λέτε πρώτοι αριθμοί οι οποίοι είναι δίδυμοι, δεν ξέρουμε όμως αν είναι άπειροι. Α, ούτε αυτό το ξέρεις. Άμα είναι σε αριθμητική πρόοδο, ούτε αυτό ξέρουμε πως είναι. Υπάρχει εικασία, ναι βεβαίως, το 1926, αλλά δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Για την κατανομή από αυτούς τους πρώτους, είπε κάτι ο Ρίμαν, το έχετε αποδείξει? Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό θα σας λέω λοιπόν μια μικρή περιγραφή του τομέα, που δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά ξέρουμε κάποιες δυσκολίες. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα με την εικασία Καταλάν. Εντάξει, όταν παίρνετε ένα τετράγωνο και ένα κύβο και θέλετε να έχει μόνο μια διαφορά, μια μονάδα. Κάναμε, δηλαδή, κάμποσα χρόνια, το μιλάμε για πάνω από 100, για να αποδείξουμε τι. Για να αποδείξουμε ότι μόνο το 8 και το 9 διαφέρουν με τη μονάδα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ακόμα και όταν βρίσκουμε το αποτέλεσμα, δεν είναι και τόσο θεαματικό. Δηλαδή, Η εικασία του Καταλάν είναι από το 19ο αιώνα. Την απέδειξε ο Μιχαηλέσκου. Κάναμε τόσο καιρό για να τη βρούμε και όταν λέτε το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά σαν λύση, μη τετριμένη, έχετε μόνο και μόνο το 9-8 ίσον 1. Είναι η μόνη περίπτωση που ένα σκύβος και ένα τετράγωνο είναι τόσο κοντά. Βέβαια, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές οι οποίες έχουν εφαρμογές σε άλλους τομείς, αλλά δεν ακούγεται στην εκφώνηση. Εδώ λοιπόν, με τη θεωρία του Ράμσε, έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε τις εκφωνήσεις για να πάμε προς το θεώρημα. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση από την κλασική, που στην ουσία όταν δίνουμε κατευθείαν το θεώρημα, ο φοιτητής έχει την εντύπωση ότι έχει όλη τη γνώση και απλώς μετά είναι θέμα απόδειξης. Επιπλέον, όπως στην Ελλάδα έχουμε επηρεαστεί και λίγο από το αγγλικό σύστημα, λέμε ότι η απόδειξη πάνω κάτω είναι έτσι και μετά πηγαίνουμε στην εφαρμογή του θεωρήματος. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ασχοληθούμε από την αρχή. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε τρεις κάλτσες. Εντάξει. Άρα όντως δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες, αλλά το 3 είναι ήδη γραμμένο εδώ. Άρα, τι άλλο προτείνεται? Ό,τι θέλετε, είναι ελεύθερο το πλαίσιο, δηλαδή εσείς προτείνετε ό,τι θέλετε. Ναι, αυτό θα είναι μια εκφώνηση 3, εφόσον οι κάλτσες είναι 3 εξ αρχής, άρα στην πραγματικότητα η έκφρασή σας είναι απλώς ο διαμερισμός του 3. Δεν δίνει περισσότερο πληροφορία όσο αφορά το 3. Άρα δεν θέλω, γιατί βλέπω ότι είσαστε λίγο...
Διαφορά των κάλτσων στα δύο συντάγια είναι περιττός αριθμός και ψάχνουμε εδώ, ο
στόχος είναι η αλήθεια. Ή η αλήθεια, ναι, ναι. Με ένα αλφα. Ναι, ναι, πάνε, μην στεναχωριέστε. Η αλήθεια είναι μοναδική. Το ψέμα είναι πολλαπλό. Εντάξει, γι' αυτό χρησιμοποιούμε πιο πολύ το ψέμα, γιατί έχει περισσότερες δυνατότητες. Μπορεί να κάνετε μικρό ψέμα, τεράστιο ψέμα. Η αλήθεια, μικρή ή μεγάλη, είναι πάντα ίδια. Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη. Υπάρχει αλήθεια, ναι.
Ότι οι κάλτσες μπορούν να χορεύσουν σε σεκτάρια, εάν η χωρητικότητα των σεκταριών είναι μεγαλύτερη
από το... Α, εδώ είμαστε στο Πολυτεχνείο. Ναι. Υποθέτουμε βέβαια ότι οι κάλτσες χωράνε σε ένα κανονικό συμβατικό σιρτάρι. Εντάξει, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα θα σας δώσω λοιπόν... Πώς?
Πρέπει να βάλω τις κάλτσες μέσα τα σιρτάρια για να δει.
Ναι, αυτό είναι απλώς εκφώνηση όμως. Δεν μου δίνει καμία πληροφορία.
Στην αρχή είπατε ότι δεν βάλατε όρο. Τώρα βάλατε έναν όρο.
Ποιον?
Άρα μπορούμε να βάλουμε ένα θεωρείο που να ψευδέσω. Να βάλουμε και ένα θεωρείο που να ψευδέσω.
Ναι.
Τα θεωρήματα είπατε ότι να είναι αληθή.
Ναι.
Τα βάλουμε ψευδέσω.
Ναι, και αυτό δεν με πειράζει.
Άρα και αυτό είναι στο παιχνίδι.
Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ θα το απορρίψω μετά.
Άρα δεν βάλατε κανέναν όρο, θα αφήσετε ελεύθερο.
Ναι, το αφήνω ελεύθερο για να εκφραστείτε.
Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι στο σιρτάρι μέσα. Στα σιρτάρια μέσα μπορούμε να βάλουμε ένα ζευγάρι κάλτσες για να περισσέψει ένα παίκτη. Να μην μπει καθόλου.
Ναι, μην μιλάτε για ζευγάρια, έχουμε απλώς τρεις κάλτσες.
Να πει, ας πούμε, να πούνε ένα-ένα και να είναι ένα έξω. Να μην πει στο σιρτάρι.
Ναι, θα μπορούσε.
Δεν βάλετε προϋπόθεση ότι θα βάλουμε τις κάλτσες στο σιρτάρι.
Το έβαλα αυτό σαν προϋπόθεση.
Ωραία.
Άρα προσέξτε. Τι εννοώ με αυτό. Προσέξτε τι θέλω να πω.
Αν σας απορρίψω. Μπορούμε λοιπόν να μοιράσουμε τις κάλτσες ισοδύναμα στο δύο σιρτάρια. Ψευδής πρόταση.
Ναι. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα.
Τι βάλαμε, να είναι ψευδής.
Ναι, δεν έχω πρόβλημα με το ψέμα. Απλώς το απορρίπτω. Μετά.
Θα το γράψω ψευδής.
Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Σε είδα. Τι εννοώ με αυτό. Όταν κάνουμε ένα μάθημα, συνήθως δίνουμε την πληροφορία και μετά την εξετάζουμε. Πολύ δύσκολα είναι τα προβλήματα όπου δεν έχουμε την τελική πληροφορία, αλλά έχουμε τα δεδομένα. Και τώρα πρέπει να βρούμε. Αυτό το κάνουμε και εμείς στην πληροφορική, όταν... Πολύ συχνά, όταν προγραμματίζεται, ειδικά σε ανώτερες γλώσσες, τύπου με ύπον μαθηματικά, θα δείτε ότι ο φοιτητής είναι καλό, και ο ερευνητής ακόμα χειρότερο, αλλά αυτός δεν το λέει, ο φοιτητής το λέει, γιατί φαίνεται, ο ερευνητής είναι σε ερευνητικό πλαίσιο, αλλά δεν ξέρει ακριβώς που θα πάει. Είναι καλό ο φοιτητής να ξέρει τι θα βρει πάνω κάτω. Γιατί μερικές φορές το σύστημα δίνει όντως μια λύση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη λύση που θα επιλέγατε εσείς ως λύση. Εδώ το θεώρημα, μια ειδική περίπτωση του θεωρήματος του Ράμσε, θα ήταν η εξής. Σε ένα από τα δύο σετάρια υπάρχουν δύο κάρτες. Πώς? Ναι, όταν λέμε υπάρχουν, εμείς λέμε...
Υπάρχουν δύο κάρτες.
Ναι, άρα δεν έχουμε πρόβλημα.
Αν είναι τρεις...
Ναι, όχι, όχι. Όταν έχω τρεις κάρτες... Όταν έχω τρεις σε ένα σεπτάρι, θέλει να πει ότι έχω δύο μέσα. Άρα δεν έχω πρόβλημα. Το τουλάχιστον είναι κάτι που το επεξηγούμε επιπλέον, αλλά στην πραγματικότητα είναι πλεονασμός. Εγώ θέλω, σας είπα, είναι η μόνη πραγματική συνθήκη που ορίζω, θέλω το μέγιστο θεώρημα που μπορώ να πω με τα δεδομένα που έχω. Άρα, θεώρημα Ράμσε, εντάξει, υπάρχει σετάρι, έτσι ώστε δύο κάρτες να ανήκουν στο σετάρι. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν σκοτώθηκες κιόλας, εντάξει. Ωραία. Σωστό. Είναι δύσκολο να το απορρίψετε. Γιατί άμα βάλω, όπως βλέπετε με τους δείκτες, το υπάρχει και η ανήκει, σερτάρι το έχω δει, είναι το σίγμα, το κάπα. Το μόνο που έχω πει σε αυτό το θεώρημα είναι το σημείο 2. Άρα το σημείο 2, άμα το βάλω 1, εντάξει, θα είναι σωστό, αλλά δεν θα είναι η μέγιστη πληροφορία. Άμα το βάλω 3, θα είναι λάθος. Άρα θεωρώ ότι το 2 εδώ είναι το καλύτερο θεώρημα που μπορώ να πετύχω, έχοντας μόνο αυτά τα δεδομένα. Ναι.
Συγγνώμη, με ποια κριτήρια είναι το καλύτερο θεώρημα που μπορούμε να πετύχουμε?
Είναι το πιο οικουμενικό. Δηλαδή, είδες ότι στην εκπόνησή μου είχα μόνο ένα κριτήριο. Λοιπόν, για να το πω αλλιώς και να έχουμε και να απαντάω και σε εσένα και στα τουλάχιστον. Όταν λέω ποιο είναι το αντίθετο από τη φράση «κάθε μέρα βρέχει», το αντίθετο, ναι.
Υπάρχει μέρα που δεν θέλει.
Μπράβο. Ωραία. Άρα, τώρα θα μπορούσε να μου πει γιατί δεν λες ότι υπάρχουν μερικές μέρες. Είναι ψέμα. Έλα, πρόσεξε. Αυτό που χρησιμοποιείς, ας πούμε, ο Νίκος, είναι ότι ελαχιστοποίησε και σου λέει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που λες, μία ισχύει πάντα. Γιατί άμα έχεις δύο μέρες που δεν βρέχει, θέλει να πει ότι έχεις μία. Άρα, το ακριβές της εκφώνησης, αντίθετο, είναι υπάρχει μία μέρα που δεν βρέχει. Εδώ, άμα το είχαμε ζητήσει σε διάφορους, θα έλεγες ότι άλλοι θα έλεγαν κάθε μέρα δεν βρέχει ή κάθε μέρα βρέχει ή όλες τις μέρες βρέχει. Θα είχαν κάνει διάφορες περιπτώσεις, οι οποίες είναι όλες λανθασμένες. Αυτό είναι αυτό που ονομάζει η μάζα λογική, που δεν έχει σχέση καμία με τη λογική. Εντάξει. Η λογική, όπως το βλέπετε, συνήθως δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, δεν είναι φυσιολογικό για κάποιον που δεν ξέρει καθόλου να γράψει αυτό. Εντάξει. Δεν του φαίνεται φυσιολογικό αυτό. Έχει την εντύπωση ότι το αντίθετο θα πάει στην ιδιότητα και όχι στο σύμβολο. Στην πραγματικότητα το έχει ακούσει πολλές φορές όταν θα κάνει μαθηματικά, δηλαδή όταν του λέμε αν μια θεωρία είναι σωστή, αρκεί να βρει ένα αντιπαράδειγμα και να αποδείξει ότι δεν είναι σωστή. Δεν είναι να βρει δύο. Δηλαδή, εσύ άμα έχεις βρει ένα αντιπαράδειγμα όπως έκανε ο Νίκος, θα έψαχνες ένα δεύτερο? Όχι. Άμα έψαχνες ένα δεύτερο, θα μπορούσες να το βρεις? Ναι. Θα έχει όμως έννοια? Όχι. βλέπεις ότι είναι
λεωνασμός.
Άρα είμαστε στο πλαίσιο της λεπίδας OCAM. Εφόσον έχω το αποτέλεσμα, χρησιμοποιώ το ελάχιστο που μου δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι απάντησα τώρα στο κριτήριο. Κριτήριο βλέπεις ότι έχω υπάρχει, σερτάρι, ανήκει, κάλσα, σερτάρι. Δεν μπορώ να έχω και τίποτα άλλο που να παίζει εκτός από το 2. Και λέω απλώς ότι το 1 είναι σωστό, απλώς δεν έχει τη μέγιστη πληροφορία και το 3 είναι λάθος. Άρα θεωρώ ότι το 2 είναι βέλτιστο. Ναι.
Απλά το 3 είναι λάθος.
Ναι.
Γιατί υποθέτουμε.
Όχι, κοίτα.
Όχι. Μια συνθήκη παραλύθηκε από
την. Όχι, κοίτα, πρόσεξε. Εδώ λέω. Όχι, μπερδεύεσαι. Άμα θέλω να το αποδείξω το θεώρημα, θα κάνω αυτό. 0, 3. Εντάξει. 1, 2. 2, 1. 3, 0. Λες και είμαστε σε προπό. Λοιπόν. Τι προσέχεις, άμα μου γράψεις 3, αυτές εδώ οι περιπτώσεις δεν περιέχουν το 3. Όχι ωραία. Χάλια πρέπει να πεις τώρα. Γιατί εσύ έλεγες ότι ήταν ωραία πριν. Τώρα σου έχω απορρίψει το ωραίο. Τώρα είναι για χάλια.
Όμως το περιγράψατε σαν λάθος και αυτό είναι λάθος.
Ποιο είναι λάθος?
Όχι, περιγράψατε το 3 σαν λάθος.
Είναι λάθος, δεν το περιέγραψα
εδώ. Είναι λάθος η πρόταση, δεν είναι λάθος, είναι αληθής. Μπορεί να καλυφθείς.
Όχι. Πρέπει να είναι θεώρημα. Εντάξει.
Κάνουν περίπτωση. Ένα κριτήριο πληρότητας του θεωρήματος.
Είναι βέβαιος. Αυτό ψάχνω από την αρχή. Αυτό είναι το δικό μου, το μοναδικό πράγμα που είπα από την αρχή. Όχι. Εδώ το εξηγώ του ανθρώπου. Δεν είναι καν πλεονασμός. Εδώ είναι λάθος. Το 3 είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί έχω μια περίπτωση που μπορώ να βάλω μια κάλτσα και δύο κάλτσες. Δεν περιέχει το 3 πουθενά. Ναι.
Ποιο?
Ναι.
Γιατί δεν παίρνουμε το υπόλοιπο νούμερο?
Ναι, αλλά κοιτάξτε. Όταν θα κοιτάξω όλες τις περιπτώσεις, έχω 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0. Αυτό που βλέπω, άμα το σημειώσω, είναι ότι στο 3 εμπεριέχει το 2, το 2 είναι το 2, το 2 είναι το 2, το 3 εμπεριέχει το 2. Ο μόνος αριθμός που κυκλοφορεί ως πληροφορία σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι το 2. Ναι, δεν μπορώ να πω για δύο σερτάρια.
Γιατί
επιπλέον όχι μόνο υπάρχει, αλλά δεν ξέρω ποιο. Εντάξει. Άρα η έκφραση πιο απλή θα ήταν σε ένα από τα δύο σερτάρια υπάρχουν δύο κάλτσες. Και αυτό ισχύει πάντα. Μόλις βάλω 3 είναι λάθος. Εντάξει, το εξηγήσαμε αυτό το ελάχιστο, τουλάχιστον δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Εντάξει, είναι απλώς η ορολογία θα είμαι και στο πλαίσιο του Χαϊσέ, για να μην εκνευρίζεστε και ρωτάτε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Ξέρετε, όταν κάνουμε αυτό το πράγμα, υπονοούμε απόλυτο, εντάξει, αλλιώς κάνουμε αυτό. Μετά όταν βάζουμε αυτό το πράγμα, μερικές φορές, δεν θέλουμε να υπονοήσουμε αυτό και βλέπουμε αυτό το σύμβολο. Εντάξει. Ο Φραϊσέ, που είναι ο πατέρας της θεωρίας σχέσεων, είχε εντοπίσει ότι αυτό το σύμβολο είναι ηλίθιο, διότι είναι η ίδια μεταφορά δομής. Άρα εσείς έχετε δει ποτέ σύμβολο τέτοιου τύπου? Λέει, δηλαδή, το ελάχιστο κόστος που έχω την ώρα της καταγραφής του συμβόλου είναι ότι δεν το γράφω έτσι. Αυτό υπονοεί ότι είναι απόλυτο. Αν υπάρχει ίσον, θα το καταγράφω. Εδώ είναι το ίδιο. Δεν μπαίνουμε λοιπόν καθόλου στη διαδικασία το τουλάχιστον ή όχι, δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ότι μέσα, όταν έχω 3, έχω και το 2, μου αρκεί. Άρα βλέπεις ότι δεν είναι θέμα επιλογής. Αυτό είναι από τα μονόχρωμα προβλήματα που λέμε. Τώρα, να το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Τώρα ας πούμε ότι έχω 2 τσουβάλια ή θα σας το κάνω αλλιώς. Θα βάλουμε μόνο ένα. Προσέξτε ότι δεν ξοδεύω πολύ. Θα γεμίσει εδώ εντελώς. Λοιπόν, εδώ βάζω μπίλιες σήμερα θα τις λέω πράσινες, γιατί άμα σας πω μαύρες και λευκές, και λευκές. Εντάξει. Όταν μετράω πόσες είναι μέσα, βλέπω ότι ο αριθμός είναι άπειρος. Εντάξει. Άρα για τους ειδικούς εδώ, για να μην με μπερδέψετε, δεν έχουμε γκρίζες μπύλιες. Εντάξει, θα το χρησιμοποιήσουμε σε άλλες ζώνες. Εδώ έχουμε μόνο λευκές ή πράσινες. Έχω λοιπόν ένα σύνολο το οποίο έχει άπειρα στοιχεία. Ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Ποιο είναι, τώρα καταλάβετε το πλαίσιο του θεωρήματος, ποιο είναι το καλύτερο κριτήριο, ποιο είναι το θεώρημα που μπορώ να πω. Ξέρω ότι στην αρχή σας δυσκολεύω έτσι λίγο σαν νοοτροπία, αλλά είναι καλό άμα το κάνατε και σε άλλους τομείς των μαθηματικών, θα βλέπατε ότι όταν θα σας το έλεγαν, θα λέγατε πώς το σκέφτηκε αυτό. Ενώ πολύ σπάνια θα κάνετε αυτή την αντιμετώπιση. Εγώ το βλέπω στους φοιτητές, δηλαδή τους λέτε ένα θεώρημα που είναι θεότρελο αυτός που το επινόησε, το κοιτάζει, λέει, εντάξει, και τώρα πώς το αποδεικνύουμε με αυτή την κίνηση χαρακτηριστική στον πίνακα. Η οποία καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή ότι δεν έχει ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορεί για εκατοντάδες χρόνια να μην είχαν σκεφτεί καν το θεώρημα. Εντάξει. Θα ήθελα απλώς για να εξηγήσω λίγο αυτό, για να έρθω σε πιο κλασικά μαθηματικά για σας. Υπενθυμίζω ότι όταν ψάχνετε τις ρίζες ενός πολυόνυμου, ξέρετε πολύ απλά ότι με πολυόνυμο με βαθμό 1, 2, 3, 4 υπάρχει ρίζα, υπάρχει μεθοδολογία, όλα πάνε καλά. Με 2 το ξέρουμε από την αρχαιότητα, με το 3 και το 4 το ξέρουμε από το μεσαίωνα και μετά πάμε στο 5. Δηλαδή στην ουσία δεν έχω κάνει τίποτα, απλώς έχω αλλάξει το νούμερο και εξετάζω αυτό. Ξαφνικά έρχεται ο μαθηματικός, σας λέει αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν το ακούτε έτσι, εντάξει, να το αποδείξουμε. Δεν είναι αυτή η ιδέα, η αληθινή στα μαθηματικά, δεν έπαιξε έτσι. Πώς έπαιξε? Όλοι πίστευαν ότι με το 5 γίνεται. Το πίστευαν απόλυτα. Εντάξει. Έψαχναν για δεκαετίες. Λοιπόν, φτάνει λοιπόν σε κάποια φάση ο Άμπελ και το πιστεύει τόσο πολύ που όντως το αποδεικνύει. Αλλά προσέξτε, κάνει λάθος. Γι' αυτό δεν έχω τόσο πρόβλημα με τα λανθασμένα ή όχι. Στην ουσία είναι πώς το παράγουμε μετά το αποτέλεσμα. Ο Άμπελ αρχικά βρίσκει μια μεθοδολογία που του επιτρέπει να λύσει τις εξισώσεις πέμπτου βαθμού, μετά συνειδητοποιεί ότι είναι λανθασμένη η προσέγγιση του και τώρα εδώ είναι το κλικ. Όχι, μετά ο καλό. Μετά ο καλό. Λοιπόν, εδώ το κλικ λέει, και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, συνήθως εγώ στους φοιτητές μου λέω αυτό είναι το γαμάτο των μαθηματικών, ξαφνικά λέει, εφόσον δεν το βρήκα εγώ, θέλει να πει ότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό. Μετριοφροσύνη. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η μετριοφροσύνη σε εισαγωγικά, όταν υλοποιείται, λέγεται ιδιοφυΐα. Διότι οποιοδήποτε εδώ, άμα το λέγατε εσείς μεταξύ σας ως φοιτητές, θα το έλεγαν αυτή ψώνια. Εντάξει. Δεν έχετε συλλάβει την ιδέα ότι το ψώνιο είναι πολύ ελάχιστο σε σχέση με το τι έκανε αυτός. Εδώ είναι κάρα, ψωνάρα. Τουλάχιστον. Με ποια έννοια? Έννοια ότι πρέπει να σκεφτείτε ότι η ανθρωπότητα παλεύει αυτό το θέμα πάνω από 2.000 χρόνια. Ο άλλος είναι ο μικρούλης, δεν έχει φτάσει ούτε στα 27. Και λέει, εφόσον δεν το βρήκα εγώ, θέλει να πει ότι δεν υπάρχει. Το αποδεικνύει και όντως δεν υπάρχει. Και έληξε. Και η ανθρωπότητα δεν ασχολείται πια καθόλου με αυτό το θέμα, εκτός βέβαια από τον Γκαλουά που θα του δώσει μια άλλη ερμηνεία. Άρα βλέπετε ότι όταν θα σας δώσω π.χ. σε ένα κανονικό συμβατικό μάθημα έστω θεώρημα του Άμπελ, δεν υπάρχει λύση για πολυόνυμο πάνω από 4, εσείς δεν θα έχετε αυτό το, θα σας λείπει αυτό το γαμάτο της ιστορίας των μαθηματικών. Άρα δεν έχετε τον ενθουσιασμό, λέει, μα πώς το έκανε, πώς το βρήκε, τι έκανε. Γιατί βέβαια μπορώ να σας βάζω ακόμα πιο κάτω, να σας πατήσω εντελώς. Γιατί όχι μόνο έκανε αυτό, αλλά αυτό είναι μόνο με 5 σελίδες. Δηλαδή, για 5 σελίδες δεν το σκέφτηκε κανένας. Ναι, αλλά 5 σελίδες αυτές έχουν πολλά στοιχεία από λάθη που έχουν κάνει οι προηγούμενοι, ένα στοιχείο από τον Κουσί, τον οποίο δεν θα το χαρακτηρίσω εδώ, διάφορα πράγματα τέτοιου τύπου, και ξαφνικά αυτός τα συνθέτει, επειδή έχει αυτή την αλλαγή φάσης τη γνωστική, και παράγει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι δημιουργικό. Και πολύ συχνά, αυτό που με ενοχλεί και στο θέμα της παιδείας, δεν δίνουμε έμφαση στη δημιουργικότητα. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει, το βρήκε ο άνθρωπος, το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι αυτό που λέμε εμείς μεθοδολογία μπουρμπακή. Δηλαδή το θεώρημα το έχει βρει κάποιος, πώς το έχει βρει, δεν μας ενδιαφέρει. Το γράφουμε, το αναλύουμε, κοιτάζουμε την αξιωματική της θεωρίας, το αποδεικνύουμε, έληξε. Και για μένα αυτό είναι που ονομάζω τα νεκρά μαθηματικά. Δεν έχει καθόλου αυτή τη ζωντάνια, την αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει ο μαθηματικός, επειδή ξέρει ότι είναι ισχυρός λόγω της γνώσης του, της αδυναμίας του. Τα μαθηματικά, αν είναι μια τέχνη και όχι μια επιστήμη, και είναι τόσο ισχυρά, είναι επειδή ξέρουν ότι εξ αρχής ασχολούνται με πρόβληματα που δεν ξέρουν να λύσουν τα περισσότερα. Δηλαδή κάπου λύνουμε ένα πρόβλημα και είμαστε πανευτυχείς. Ενώ σε άλλους τομείς, στη φυσική, χημεία, δηλαδή σοβαρά πράγματα, εκεί πέρα εμείς τα λύνουμε όλα. Και κάπου δεν τα λύνουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία στον τομέα της επιστήμης. Γι' αυτό σας λέω, στα μαθηματικά είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα που δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα και δεν ξέρουμε να αποδείξουμε τίποτα και δεν έχουμε καμία ιδέα της προσέγγισης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα μετά. Π.χ. το πρόβλημα 3x1 που είναι εκνευριστικό σε βαθμό αηδίας και λέτε όχι και αυτό, ούτε αυτό δεν ξέρετε. Όχι, ούτε αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι εδώ. Έχω ένα τσουβάλι, έχω τις μπύλες μου, έχουν μόνο 2 χρώματα. Το σύνολο είναι άπειρο. Ποιο είναι το θεώρημα? Ναι.
Υπάρχει μια μπύλια που έχει μια ομοιόχρωμη μέσα.
Αυτό είναι η ερώτησή σας ή το θεώρημά σας?
Το θεώρημα πρωτή.
Όχι, αυτό είναι, είσαστε ο κύριος εκφώνηση.
Το ξανάκανα.
Ναι. Αλλά δεν πειράζει, είπαμε. Εντάξει, εγώ σαν το Σοκράτη. Θα λέω τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Άμα μου λέτε αυτό, θα λέω ξανά το ίδιο. Εντάξει. Ωραία. Άλλη επανέλεια. Ναι.
Μπορούμε να πούμε ότι σε ένα τσουβάλι
ανήκει. Έχει μόνο ένα τσουβάλι.
Ναι, στο τσουβάλι αυτό ανήκει τουλάχιστον 2 μπύλες.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι χειρότερο από την εκφώνηση. Θα το χαρεί ο κύριος εκφώνηση. Θα πει επιτέλους κάποιος που είναι πιο κάτω από μένα. Αυτό δεν είναι καν στο επίπεδο της εκφώνησης. Εντάξει, γιατί η εκφώνηση το λέει ξεκάθαρα, είναι άπειρο. Ελπίζω να μην θέλετε να αποδείξετε ότι το άπειρο είναι μεγαλύτερο από το 2. Και μην γελάτε, γιατί ξέρετε ότι άμα περάσουμε σε θεωρία Κάντορ, όταν αποδεικνύουμε ότι το ένα άπειρο είναι πιο χοντρό από το άλλο άπειρο που είναι και αυτό άπειρο, όταν το ακούτε για πρώτη φορά, λέτε τι κάνουν αυτοί. Ωραία. Λοιπόν, άρα το λύσαμε. Τώρα νομίζω ευχαριστήθηκε. Ναι, δίπλα. Όχι. Όχι. Όχι.
Ο αριθμός των σφαιρών μέσα στο κουβάλι είναι μικρότερο
από το άλλο. Αποκλείεται αυτό. Θα χαρείτε εσείς τώρα. Εσείς ήταν πιο κάτω από την εκφώνηση. Αυτή είναι εκτός πλαισίου. Εντάξει. Δεν μπορεί. Εντάξει. Για αυτό να ξέρετε ότι στα μαθηματικά εμείς όταν φτάνουμε στο μηδέν είμαστε ήδη ευχαριστημένοι. Γιατί έχουμε κάνει όλο αυτό τον δρόμο από κάτω. Ενώ σε άλλους τομείς αρχίζετε από το μηδέν και μετά βάζετε γνώση. Εμείς για να φτάσουμε στο μηδέν έχουμε ήδη βάλει γνώση. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο λάθος. Δηλαδή δεν είναι σωστό, αλλά είναι το μόνο που είναι ωραίο από αυτά που άκουσα. Ναι, μπορεί να το ξαναπεί. Το καλό με το ωραίο λάθος μπορούμε να το πούμε και δεύτερη φορά, θα είναι πάλι ωραίο λάθος. Θα είναι σιγά σιγά λιγότερο ωραίο, αλλά λάθος θα είναι πάντα. Όχι, περίμενε, απλώς να επαναλάβει. Όχι, γεια σας, τότε.
Αλλά μέσα του τσουβάλι έχει άπειρες πράσινες μπύλες και άπειρες άπειρες.
Ναι, αυτό είναι ωραίο λάθος, εδώ.
ένα χρώμα είναι πεπερασμένο πλήθο.
Δεν μα έχει μια ιστορία.
Αυτό είναι πιο ωραίο λάθο.
Νίκο, δεν είναι ενδιαφέρον λάθο.
Τον πράσινο μπαλόν είναι άλλο μηδέν.
Όχι. Δεν έχει. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι και αυτό λάθο. Ποιο, για ποιο. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα το θεώρημα είναι ότι ένα χρώμα είναι άπειρο, όχι δύο. Εγώ άμα σας βάλω άπειρες μπράσεις, για να το χαρείτε εδώ από ό,τι κατάλαβα για μερικούς και για όχι για άλλους, θα βάλω λευκές τελικά. Άμα βάλω άπειρο αριθμό από λευκές και βάλω μία πράσινη, έτσι για να πω ότι υπάρχει, θα είναι άπειρο το πλήθος. Έχω απορρίψει αυτό που ήθελες. Έχεις καταλάβει ότι γιατί ήταν ωραίο το λάθος. Ήταν ωραίο γιατί είπε την ιδέα, αλλά έκανε το λάθος στο και. Στο και πήγε πολύ μακριά. Εντάξει, το και είναι μια τεράστια παρέμβαση και που βέβαια οδηγεί σε λάθος. Εγώ αυτό που ξέρω σε αυτό το θεώρημα, εντάξει, θέλει να πει ότι υπάρχει ένας χρωματισμός ο οποίος σε καρδινάλιτι είναι άπειρο. Δεν μπορείτε να πείτε περισσότερο. Μετά πάμε στο... Για τον κύριο εκφώνηση, συμφωνεί ότι δεν τον καταπάτησα...
Όχι, απολύτως μαζί σας.
Α, ωραία.
Το αντίστροφο από το σκεφτόμουν, αλλά ήταν λάθος αυτό που έλεγα.
Ναι, ναι, άμα λέτε το αντίστροφο από το αληθινό, ναι, σίγουρα.
Ήταν εντελώς λάθος.
Είδατε ότι συμφωνούμε και πάλι.
Απολύτως.
Ωραία.
Εξάλλου έτσι συμφωνήσω. Δεν μπορεί να διαφωνήσω.
Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι μερικοί από εσάς που θα θεωρήσουν. Εντάξει, τώρα μας μπερδέψατε, ήταν σερτάρια, ήταν... Στην πραγματικότητα το θεώρημα αυτό που είναι απλοϊκό και μπορείτε να το διδάξετε στα παιδιά, αυτό δεν είναι τόσο απλοϊκό, είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα το βάζω τώρα ένα, εδώ το βάζω δύο και εδώ τώρα λέω ότι το θεώρημα ένα είναι ακριβώς το ίδιο με το θεώρημα δύο. Και η απόδειξη στην πραγματικότητα προέρχεται από τι επινοώ ένα λεξικό, όπου το λεξικό είναι σιρτάρι, είναι χρώμα. Εντάξει. Άρα τι είναι οι κάλτσες. Προσέξτε. Αυτό, το ανάλογο από αυτόν τον αριθμό, θα είναι ότι πάω στο άπειρο. Δηλαδή η ετικέτα. Εντάξει. Τώρα προσέξτε, σας έχω δώσει ένα πράγμα το οποίο είναι τετριμένο στην αρχή, μετά σας δίνω ένα πράγμα που δεν είναι τετριμένο, λέτε, αυτό όντως είναι πιο σοβαρό, μετά επανέρχομαι και λέω ότι είναι ισόμορφο. Για να κάνω την απόδειξη, εμφανίζω απλώς ένα λεξικό και λέω ότι στην πραγματικότητα έχω μεταφορά δομής. Δηλαδή, ό,τι καταλαβαίνετε στο ένα είναι ακριβώς γραμμένο στο άλλο, απλώς το λεξιλέο μπορεί να σας δυσκολεύει. Αλλά μόλις βάλω αυτές τις ετικέτες, έχω την απόδειξή μου. Συμφωνούμε όλοι τώρα, είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα αυτός ο προβληματισμός είναι μια εισαγωγή. Τώρα μπαίνουμε σε ένα λίγο πιο δύσκολο πλαίσιο. Δεν χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο τα άτομα, αλλά και για τους πρωινούς μου και τις σχέσεις. Προσέξτε τώρα τι κάνω. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ότι έχω δύο σημεία και έχουν μία σχέση, πράσινη, ή δεν έχουν σχέση, θα είναι η λευκή. Ένα πλήρες γράφημα είναι ένα γράφημα που έχει μη σημεία, το ονομάζουμε με κάπα στη θεωρία γραφημάτων, τη μνήμη του μαθηματικού Κουρατόφσκι. Εντάξει. Άρα απλώς φανταστείτε μη σημεία που είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτό είναι, για να μην το λέω Κουρατόφσκι για αυτούς που δεν το ξέρουν, λέω απλώς ότι είναι πλήρες γράφημα. Τίποτα. Ωραία. Τώρα λέω, ορίζω τι είναι το K3. Το K3 είναι απλώς αυτό το γράφημα. Είμαι σε τοπολογικό πλαίσιο. Δεν κοιτάζω τις αποστάσεις, μην μου πείτε αυτό είναι τρίγωνο. Είναι απλώς τρία σημεία που έχουν τρεις σχέσεις και το K3, μετά μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτό το K3 ή υπάρχει το άλλο K3. Και θα το γράψω έτσι, για να μην σας μπερδέψω, θα το γράψω έτσι. Αλλά άμα σας ενοχλεί γιατί το έγραψα έτσι, υπονοώ ότι αυτό το K3 είναι με το χρώμα το λευκό. Άρα είναι και αυτά συνδεδεμένα, αλλά με το άλλο χρώμα. Ωραία. Τώρα λέω, έστω λοιπόν K3, ψάχνω ποιο καπανί, εντάξει, εμπεριέχει το K3 και αυτό εδώ για οποιονδήποτε χρωματισμό. Πιο λαϊκά τώρα, εντάξει. Άρα έχω σημεία, έχω τρία σημεία και λέω ότι είναι συνδεδεμένα. Θα είναι ή πράσινα συνδεδεμένα ή λευκά. Τώρα αναρωτιέμαι ποιο πλήρες γράφημα που έχει ένα νι, υπονοείται βέβαια, καταλαβαίνετε, μεγαλύτερο, όπως και να το ζωγραφίσω, σε κάποια φάση θα δω ένα K3. Τώρα λίγο πιο ραμσαϊκά λέω ότι έχω μια δομή, τη χρωματίζω όπως θέλω και αναρωτιέμαι ποιο είναι το θεώρημα που θα μου επιτρέψει για το νι τάδε έχω πάντα ένα μονόχρωμο τρίγωνο. Εντάξει. Δεν ξέρω το χρώμα, μπορεί να είναι ένα από τα δύο, άρα καταλαβαίνετε έτσι νοητικά ότι αμέσως πάω σε φτιάρια, χρωματισμός, θα έχω έστω μία από τις δύο μορφές και αναρωτιέμαι αν γίνεται αυτό. Καταλάβαμε όλη την εκφώνηση. Υπάρχει κάποιος που δεν... Ναι. Εσείς άμα την είχατε καταλάβει θα μου έχετε προτείνει ένα ισόμορφο. Λοιπόν, εδώ να κάνω ζωγραφιές μάλλον, ναι. Λοιπόν.
Εσύ ενδέχεται τις δεύτερες συντελήψεις με μπλε.
Ναι. Να έχουμε και μια ισορροπία.
Γιατί το λευκό δεν βοηθάει στο μάτι.
Ωραία, άρα θα το βάζω. Είναι λεπτό το μπλε μας. Είναι το παράδοξο της περίπτωσης. Συνήθως το μπλε είναι λίγο πιο χοντρό. Για τα ελληνικά δεδομένα. Το μπλε δεν λειτουργεί. Θα είναι μάλλον η περίοδος. Θα μείνουμε... Ναι, μου έφεραν δύο πράσινα. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Το μαύρο θα έχει προβλήματα και αυτό. Άρα λέω απλώς ότι όταν ζωγραφίζω στο τέλος συμφωνώ για το μαύρο, θα συμφωνήσουμε για το λευκό. Γιατί το καλό με το λευκό είναι ότι δεν υπάρχει, άρα δεν θα έχω πρόβλημα μελάνη. Ναι. Ναι. Όχι, δεν πρέπει να. Όχι. Στο καπανί οι συνδέσεις μπορεί να είναι ή πράσινες ή μαύρες.
Αλλά όλα είναι συνδεδεμένα με όλα.
Ναι, αυτό είναι η πληρότητα του γραφήματος.
Ωραία.
Τώρα εγώ θέλω, ενώ έχω τις επιλογές για τα χρώματα, έχω δύο χρώματα και ζωγραφίζω όπως να είναι, θέλω να είμαι σίγουρος, αν γίνεται, ότι υπάρχει ένα K3 που να είναι ή πράσινο ή μαύρο. Άρα, το εξετάζω απλά. Για τον Νίκο που καταλαβαίνει, το εξετάζω βουλουκλιακά, εντάξει, με την έννοια ότι το εξετάζω έτσι. Λοιπόν, άμα σας ζωγραφίσω αυτό, εντάξει, τέλος πάντων, θα βάλω έτσι, γιατί το μαύρο θα το εξαντλήσω. Βλέπετε ότι έχω ένα τρίγωνο, το οποίο δεν είναι μονόχρωμο, άρα το έχω ζωγραφίσει με αυτόν τον τρόπο και λέω ότι εδώ αυτό δεν εμπεριέχει ένα K3. Σαφώς. Άρα εδώ έχω ένα αντιπαράδειγμα, δεν το θέλω. Ωραία. Άρα τον ίσον 3 το απορρίψαμε, πάμε στον ίσον 4. Βάζω 4 σημεία. Τα βάζω έτσι για να μην έχω προβλήματα. Και σας λέω π.χ. ότι εγώ ζωγραφίζω αυτό. Και είναι δύσκολο να με πείσετε ότι υπάρχει ένα K3 μονόχρωμο. Εντάξει. Συμφωνούμε όλοι. Γιατί έχω δικαίωμα να ζωγραφίσω όπως θέλω, αλλά μόλις βλέπω ότι μια περίπτωση δεν έχει, τη σβήνει. Ωραία. Άρα πάει αυτό. Πάμε λοιπόν στον ίσον 5. Για να δείξτε μου ιδέες τώρα. Ναι. Ναι. Αυτό εδώ. Ναι. Είσαι στον ίσον 4 τώρα. Ναι. Δεν συμφωνείς να το απορρίψουμε. Όχι, μπορεί να μην το κατάλαβε. Δεν πειράζει, θα το ξανακάνω. Αλλά δεν είσαι σίγουρος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα ξανακάνω το 4. Θα τα συνδέσω όπως θες εσύ. Θα το βάλω 1, 2, 3, 4. Πες μου τα νούμερα που θες να συνδέσω.
1, 2, 2, 3 και 2,
4. 1, 2. 2, 3 και 2, 4. Αυτό μου προτείνεις. Κοίτα, αυτό εδώ μου παράγει ένα τρίγωνο το οποίο είναι μονόχρωμο. Άρα δεν είναι αντιπαράδειγμα. Γιατί επανέρχομαι στην αρχή της συζήτησής μας. Δεν είναι ότι όταν δεν παίρνω το 4 που σημαίνει ότι... Εντάξει, ωραία. Άρα είμαστε στο αντιπαράδειγμα. Αυτό είναι μια περίπτωση που ισχύει. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί βρήκαμε ένα αντιπαράδειγμα. Άρα το κοιτάζω έτσι, αποκλείω το 4. Τώρα πάω στο 5.
Για αντιπαράδειγμα ψάχνω τώρα. Και στο 5.
Δεν το ξέρω.
Αν δεν βγαίνει αντιπαράδειγμα, είναι η πληρότητα το θεωρείο.
Μπράβο. Μπράβο. Άρα, άμα θέλετε, βάζω και νούμερα για να προτείνετε. Είναι πολύ χοντρό λάθος αυτό.
Ναι.
Τεράστιο. Γιατί αυτό απορρίπτει όλη τη θεωρία του Ράμση. Και δεν θα ήμουν εδώ.
Αν ήταν τέλεια υπαγωγή, θα είχαμε τελειώσει.
Ένα σημείο ανάμεσα στα 4.
Ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Η τοποθεσία του σημείου, εντάξει, όπως είμαι σε πλαίσιο τοπολογίας.
Είναι πολύ κατωθετημένα αυτά πάνω. Δεν
για να πω ένα παράδειγμα.
Ναι, πες μου ένα. Πες μου πώς θα συνδέεις το τόσο απλά.
Το 1 με το 2.
Ναι.
Το 2 με το 3.
Ναι.
Το 1 με το 4.
Ναι.
Και το 4 με το 5.
Ωραία. Τώρα πρόσεξε.
Και τα άλλα είναι τα λευκά.
Ωραία. Άρα πάμε έτσι, εντάξει. Θα δεις ότι εδώ έχεις πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Το βλέπεις εδώ.
Το είδα.
Α, ωραία. Άρα δεν είναι αυτό, γιατί συνεχίζω και αυτό εδώ. Εδώ έχω ένα τρίγωνο μονόχρωμο. Λοιπόν, η ιδέα της διάλεξης δεν είναι για να σας πρίξω πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα θα σας δώσω ένα πράγμα που σίγουρα θα ευχαριστήσει μερικούς άλλους. Πρέπει να ευχαριστούμε όλους σε μια διάλεξη. Άρα, για να καταλάβετε γιατί είναι πιο νοητικό στην πραγματικότητα, έχω δύο κυκλώματα. Σε 5. Στην πραγματικότητα το αστέρι που είναι μέσα είναι το ίδιο με το πεντάγωνο. Εντάξει, δηλαδή άμα το ξανανοίξω τοπολογικά το αστέρι, μπορώ να φέρω το αστέρι στο πεντάγωνο και το πεντάγωνο να μου γίνει αστέρι. Αυτό έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε και για μερικές σχέσεις, αν σκεφτείτε τι σημαίνει αστέρι για μερικούς και τι σημαίνει πεντάγωνο για τους άλλους και όταν είστε στα μαθηματικά πώς εμφανίζονται και τα δύο μαζί. Άρα το απορρίψαμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα παίξω το παιχνίδι το ύπουλο να σας ψάξω το 6, αλλά αν ήμασταν, ας πούμε, σε επίπεδο μαθήματος πανεπιστημιακό, θα έβαζα τώρα όλους τους παρευρισκόμενους να ψάξουν το 6. Στην πραγματικότητα, εγώ, Σας λέω εξ αρχής ότι στο 6 δεν γίνεται. Όχι, όχι.
Δεν γίνεται στο 6.
Στο 6 θα έχω το θεώρημα. Άρα είναι εντελώς άδικο να σας βάλω τώρα να ψάχνετε διάφορα, γιατί σε κάποια φάση θα εκνευριστείτε και θα μου πείτε τελικά γίνεται. Λοιπόν, τώρα το ενδιαφέρον για μένα είναι να χωρέσει εδώ η απόδειξη. Γίνεται. Λοιπόν, θα βοηθήσετε και εσείς βέβαια. Θέλω να κάνω μια απόδειξη. Γιατί όπως ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι, γιατί είναι και μερικοί που είναι και μηχανικοί πολυτεχνείο εδώ, ελπίζω να μην σκέφτεστε να το κάνετε, να βάλετε όλες τις περιπτώσεις στον υπολογιστή. Γιατί εδώ γίνεται ακόμα, όπως καταλαβαίνετε. Με ποια έννοια? Είναι ότι άμα εξετάσετε πόσες είναι οι ακμές, θα βρείτε, όπως έχετε μόνο δύο χρώματα, θα είναι δύο στον αριθμό των ακμών, θα σας δώσω ένα νούμερο, θα εξετάσετε συστηματικά αν αυτό το νούμερο εμπεριέχει πραγματικά ένα μονόχρωμο τρίγωνο, άρα βάζετε ας πούμε έναν πίνακα incidence matrix, το εξετάζετε αν έχει κύκλωμα 3 και το κοιτάζετε. Αυτό βλέπετε ότι για μένα αυτό θεωρώ ότι είναι μέθοδος μπουλντόζα. Δηλαδή το απορρίπτω και τώρα προσπαθούμε εμείς με πολύ απλά βήματα να κάνουμε το ίδιο. Κανονικά, αν ήσασταν προετοιμασμένοι νοητικά, θα μου λέγατε ωραίο αυτό, αλλά τι σχέση έχει με το άλλο? Τώρα έρχεται η σχέση. Έχω τώρα, γιατί τώρα είσαστε εφοδιασμένοι νοητικά, έχω τώρα μια απόδειξη να κάνω και πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα θεώρημα, το οποίο όμως δεν έχω ακόμα, αλλά μάλλον είναι ανάλογο από ένα προηγούμενο. Και το ανάλογο ποιο είναι? Είναι ότι όταν βάζω μία σύνδεση ή δεν βάζω, θα είναι ο χρωματισμός. Άρα άμα είναι ο χρωματισμός μέσω του λεξικού, σημαίνει ότι είμαι στα σερτάρια. Άρα έχω τώρα δύο σερτάρια και έχω πέντε κάλτσες. Τώρα θα μου πείτε γιατί ασχολούμαι εγώ με πέντε κάλτσες. Είναι πολύ απλό, γιατί εγώ θα πάρω ένα σημείο οποιοδήποτε που θα μου δείξετε εσείς. Όπως είναι τοπολογικά δεν έχω κανένα πρόβλημα και έχω και ομάδα. Παίρνω λοιπόν ένα σημείο, ας πούμε αυτό, και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτό το σημείο συνδέεται με 5. Για να ξεκινήσω την απόδειξή μου πρέπει να είμαι σίγουρος για ένα πράγμα. Ποια χρώματα έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω? Άρα επανέρχομαι στο αρχικό πρόβλημα και σας λέω τώρα ότι αν θέλω να δω πόσα πράσινα μπορώ να χρησιμοποιήσω, πρέπει να επανέλθω στο πρώτο και να πω έχω δύο σετάρια και έχω πέντε κάλτσες. Ποιο είναι το θεώρημα? Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, άρα συμφωνούμε όλοι ότι το θεώρημα θα είναι ότι όταν έχω δύο σετάρια και έχω πέντε κάλτσες, αναγκαστικά το θεώρημα 3 του Ράμσε θα είναι ότι υπάρχουν 3 κάλτσες σε ένα σετάρι. Δεν ξέρετε σε ποιο. Όπως δεν ξέρουμε σε ποιο, εμείς το ονομάζουμε πράσινο αυτό που δεν ξέρουμε. Βάζω λοιπόν 3. Κάνω έτσι. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό είναι εντελώς τυχαίο, γιατί μπορεί να τα μετακινήσω όλα τα σημεία. Τώρα προσέξτε. Εφόσον είμαι στην φάση της απόρριψης του παραδείγματος, γιατί προσέξτε, ψάχνω να αποδείξω. Εφόσον ψάχνω να αποδείξω, δεν πρέπει να βρεθώ κατευθείαν στο αντιπαράδειγμα. Άρα τι κάνω? Λέω για να ισχύει πρέπει εδώ να μην είναι πράσινο, γιατί θα έχω τρίγωνο. Συμφωνούμε όλοι, Προσέξτε, θα έρθει πολύ γρήγορα τώρα. Εδώ δεν πρέπει να είναι πράσινο, γιατί θα έχω αυτό το τρίγωνο. Συμφωνούμε? Το πρόβλημά σας είναι εδώ. Γιατί εδώ δεν μπορεί ούτε να είναι πράσινο, γιατί θα έχω αυτό το τρίγωνο, ούτε μαύρο, γιατί θα έχω αυτό το τρίγωνο. Άρα εδώ δεν μπορώ να βάλω χρώμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το θεώρημα είναι ότι για οποιοδήποτε χρωματισμό του K6, το K3, εντάξει, είναι μέσα το KX. Αυτό ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο σοβαρό θεώρημα σε σχέση με τα προηγούμενα και χρειάζεται λίγο περισσότερο. Και τώρα βέβαια καταλαβαίνετε, ελπίζω, ότι αυτό θα ονομαστεί αριθμός του Ράμσε με δίκτυ 2, δηλαδή ο δίκτυς θα είναι ο χρωματισμός, και θα λέω ο αριθμός του Ράμσε για το 3 είναι το 6. Βλέπετε ότι ο προβληματισμός μας, αν εγώ σας βάλω αντί K3 κάπου, βάλω εδώ K-μη και να ρωτιέμαι ποιο K-νη εμπεριέχει ένα μονόχρωμο K-μη, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν ξέρουμε να λύσουμε γενικά. Έχουμε μόνο, εντάξει, περιορισμούς, ξέρουμε ότι πρέπει να είναι μικρότερο από κάτι και πρέπει να είναι μεγαλύτερο από κάτι, αλλά είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο των μαθηματικών αλλά και πληροφορικής, δεν ξέρουμε να το λύσουμε τώρα, γιατί αυτοί οι αριθμοί ανεβαίνουν δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ σας έδωσα λοιπόν μια πολύ απλή περίπτωση όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που κάναμε σε μια σελίδα μέσω του χρωματισμού, να έχουμε μια προσέγγιση η οποία να είναι ολική. Δεν το εκφυλίζω το πρόβλημα, εντάξει. Να έχουμε μια προσέγγιση που παράγει δημιουργικότητα την ώρα που το κάνουμε και χρησιμοποιούμε τη θεωρία του Ράμψη. Εδώ προς το παρόν θα μπορούσα να σας δώσω την εντύπωση ότι μπορούμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της διάλεξης. Θα μπορούσαμε όντως, για να είμαστε σοβαροί, αλλά όπως είμαι εγώ, δεν πειράζει. Μήπως υπάρχει εφαρμογή. Η εφαρμογή εδώ, πως είναι και ένας τομέας που σας ενδιαφέρει, είναι έστω ένας πληθυσμός σε φάση αταξίας, υπάρχει υποπληθυσμός σε φάση τάξης. Όταν το λέω έτσι δεν έχει πρόβλημα. Άμα σας το πω αλλιώς, έστω μια δημοκρατία, τι μέγεθος πρέπει να έχει για να έχει αναγκαστικά μέσα της μια δικτατορία? Δηλαδή, άμα το κωδικοποιήσετε, τι εννοώ τώρα με αυτό? Τι εννοώ? Εννοώ ότι στη δημοκρατία ψηφίζω ναι, όχι, σαν να δημοψήφισμα, όλοι τυχαία, εντάξει. Όταν έχω μια υποομάδα που ψηφίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αυτό μοιάζει με το μοντέλο της δικτατορίας. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία επιλογή εκεί πέρα. Όλοι αυτοί που θα είναι σε αυτό το σύστημα πιστεύουν αυτό. Εδώ στην πραγματικότητα έχετε μια εφαρμογή από αυτό το πράγμα. Σας λέει ότι όταν έχετε μια δημοκρατία 6 ατόμων που έχουν την εντύπωση ότι όλοι είναι σε φάση ελεύθερης βούλησης και ψηφίζουν όπως θέλουν, υπάρχει μια δικτατορία 3 ατόμων που ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο. Πάντα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι το χρησιμοποιούμε εμείς στα επιτελεία και γι' αυτό στα επιτελεία τα στρατιωτικά δεν βάζουμε ποτέ 6 άτομα. Το μέγιστο είναι 5. Όταν θα κάνουμε το επιτελείο το επόμενο, όπου θα έχουμε ας πούμε 3 επιλογές, δεν θα πάμε ποτέ στο 18, θα πάμε στο 17. Διότι στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι όταν είσαστε σε εξάδα, αναγκαστικά θα υπάρχει ένας χρωματισμός. Κατά συνέπεια, αυτός που ελέγχει αυτό το θεώρημα δεν θα έχει ανάγκη στην πραγματικότητα να επηρεάσει την πλειοψηφία, αρκεί να επηρεάσει τη μίγα. Ξηγώ τη μίγα. Άρα έχω μια ζυγαριά, 1 κιλό, 1 κιλό. Εντάξει, και έχω μια μίγα. Λοιπόν, η μίγα, αν θεωρεί ότι έχει την ίδια ικανότητα με το βάρος, είναι βλάκα. Αν ξέρει ότι είναι μίγα, εκεί που θα σταθεί, εκεί θα νικήσει. Άρα θα κλείσω με αυτό. Άρα όπως αυτό που θα πω τώρα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, εντάξει, σας αφήνω ελεύθερο το πλαίσιο της ερμηνείας. Έχω λοιπόν δύο βάρη, δεν ζωγραφίζω τη ζυγαριά, καταλάβατε ότι είναι νάξη, και λέω, έχω τώρα μία μύγα, η μύγα έχει την ικανότητα να μιλάει με το βάρος. Έχει ενέργεια η μύγα. Ξέρει για τον Άγιο. Άρα η μύγα λέει σε αυτό το βάρος, εσύ τι μου δίνεις. Σου λέει, σου δίνω αυτό. Εσύ τι μου δίνεις, αυτό. Λοιπόν, εμείς πάμε εδώ. Νικάια. Το τοποθετώ εντελώς τυχαία, θα πούμε ότι είναι μετά από τέσσερις μονάδες. Η μύγα ξαναρωτάει, εσύ τι μου δίνεις. Λέει ο άλλος, όπως εδώ είμαστε στη θεωρία παιχνίων, ο άλλος λέει, με αυτά που του είχα δώσει δεν με πήρε. Άρα αυτός ανεβάζει τον πύχη για να είναι η μύγα από εδώ. Αυτός δεν ξέρει αναγκαστικά αν έχει ανεβάσει, αυτή τη φορά κερδίζει αυτός. Φωνούμε. Μετά από τέσσερις μονάδες ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Όπως ελπίζω να καταλαβαίνετε, δεν έχει μεγάλη σημασία ποιος κάνει τι. Εντάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η μύγα σε κάθε βήμα έχει περισσότερες ιδιότητες. Οι δύο αυτοί σε κάθε βήμα είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα, όσο τα δύο βάρη θεωρούν ότι ο προβληματισμός τους είναι ποιος θα νικήσει ποιος μέσω της μύγας, θα εκμεταλλεύονται από τη μύγα, η οποία θα έχει μια πορεία που δεν είναι καθόλου χαοτική, ακολουθεί μια στρατηγική, ενώ αυτοί έχουν μια απλώς τακτική και δεν καταλαβαίνουν ότι χρησιμοποιούνται από τη μύγα. Αυτό σημαίνει, ακόμα και όταν είσαστε ένα μεγάλο βάρος, αν έχετε τη συνείδηση ότι είσαστε μια μύγα, μπορεί να παίξετε μια καλή στρατηγική. Άρα η μύγα έχει στρατηγική, τα βάρη δεν έχουν απαραίτητα στρατηγική. Ο συνδυασμός των δύο μας δίνει ένα στρατηγικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν είμαστε της μύγας είναι πολύ θετικό, αν είμαστε τα βάρη είναι πολύ αρνητικό. Αυτό εδώ είναι μια ξεκάθαρη εφαρμογή από αυτήν την τεχνική. Εντάξει. Το οποίο εδώ σας το παρουσιάζω αρνητικά. Αν αυτό το χρησιμοποιήσετε θετικά, με ποια έννοια, ας πούμε ότι το ένα είναι αλήθεια, το άλλο είναι λάθος, και εδώ είναι πώς παίζετε την ώρα της επεξεργασίας της νοητικής, γιατί να ξέρετε ότι το λάθος, γι' αυτό δεν το αποκλείω, το λάθος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να αλλάξετε μέθοδο. Πολύ συχνά είναι δύσκολο να αλλάξετε μέθοδο, ειδικά όταν λειτουργεί. Κάνεις δεν ξέρω πόσους υπολογισμούς, πηγαίνουν όλοι έτσι. Μια φορά κάνεις ένα λάθος και εκεί πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά είναι ωραίο αυτό το λάθος, γιατί κάτι που δεν έχεις σκεφτεί ποτέ. Άρα εδώ είναι το πολύ επικίνδυνο, είναι ότι όταν κάνετε τον προγραμματισμό και είναι χαμηλού επίπεδου και είναι ακριβώς η εφαρμογή από αυτό που κάνετε, δεν θα σας δημιουργήσει ποτέ ωραίο λάθος. Θα σας δημιουργήσει ή το σωστό, αυτό που κάνατε, δηλαδή μίμηση του εαυτού σας, ή ένα λάθος και θα ξαναπείτε τι γίνεται. Είναι το ωραίο παράδειγμα που έχουμε εμείς στην πληροφορική. Όταν προγραμματίζετε για πρώτη φορά στην Pascal, το πρώτο πρόγραμμά σας δεν λειτουργεί. Όταν προγραμματίζετε στην C, το πρώτο πρόγραμμά σας λειτουργεί, αλλά δεν δίνει αυτό που λέγατε. Γιατί η C είναι πιο ελεύθερη από την Pascal. Η Pascal σου λέει, κάνε, δεν το έκανες, λάθος. Αυτό το πράγμα τώρα, άμα το εφαρμόσετε στη διδακτική, πάνω κάτω θα έχετε, ας πούμε, έναν καθηγητή ο οποίος είναι κάθετος, άρα θα παράγει μία μίμηση, δηλαδή οι καλοί μαθητές του θα είναι τα κολλητήρια του Καραγκιόζη. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Δεν θα δημιουργήσει ποτέ χατζιαβάτη. Αν είναι πιο ελεύθερος αυτός, ο καθηγητής, θα δημιουργήσει και φοιτητές που μπορεί να γίνουν και μαθητές, οι οποίοι θα είναι διαφορετικοί. Και δεν θα είναι μία μίμηση, άρα μία κλωνοποίηση της ίδιας τακτικής. Είναι ακριβώς αυτές οι ιδέες που χρησιμοποιούμε μέσω της θεωρίας του Ράμσε. Μπορούμε να πάμε πιο πέρα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα ήθελα να το ολοκληρώσω εδώ και να μην σας κουράσω περισσότερο, και άμα είναι να μπούμε σε ένα πλαίσιο πιο αναδραστικό.